Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, wapenzi wasikilizaji popote pale mlipo, karibuni katika matangazo yetu ya alfajiri, ikiwa hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdishakur Abud,
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 5 Januari mwaka 2016. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya Saudi Arabia kuwasilisha malalamiko mbele ya Umoja wa Mataifa kutokana na kuvamiwa ubalozi wake mjini Teheran.
Mkutano wa kutafuta amani Burundi utaanza Arusha wiki hii.
Na sisi majirani zao na hasa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki tuliona kuna umuhimu wa kuwasaidia na kuwahimiza kwamba waanzishe utaratibu wa kuzungumza wao kwa wao, ikiwa ni jitihada za kumaliza mgogoro huu.
Vile vile tuna ripoti juu ya kutopatikana suluhisho hadi hivi sasa kuhusu mzozo wa kisiasa huko Zanzibar.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mpendwa msikilizaji, matangazo yetu yanaweza kusikika pia kupitia tovuti anwani ikiwa ni www.voaswahili.com. Lakini kwanza Mkamiti anatusomea taarifa ya habari.
Saudi Arabia imewasilisha rasmi malalamiko kwenye Umoja wa Mataifa hapo jana kuhusu kushambuliwa kwa ubalozi wake katika mji mkuu wa Iran siku ya Jumamosi, baada ya Riyadh kutekeleza adhabu ya kifo dhidi ya kiongozi maarufu wa dhehebu la Kishia. Katika barua iliyopelekwa kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon pamoja na marais wa Baraza la Usalama na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, balozi wa Saudi Arabia katika Umoja wa Mataifa Abdullah Al-Mualimi alilaani vikali uvamizi kwenye ubalozi wake wa Teheran na uharibifu kwenye ofisi zake ndogo za ubalozi katika mji wa Mashhad nchini Iran. Kwa upande mwingine, katika barua yake kwa mkuu wa Umoja wa Mataifa, mwakilishi wa Iran Golamali Khoshro alikiri kwamba kiasi cha waandamanaji 8,000 walifanya maandamano ya amani ambayo yalibadilika na kushindwa kudhibitika licha ya juhudi kubwa zilizofanywa na polisi. Alisema kwamba zaidi ya waandamanaji 40 walikamatwa na uchunguzi wa kuwapata wengine zaidi unaendelea. Ofisa mmoja mwandamizi katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani anasema inabidi Saudi Arabia na Iran kufanya kazi kutatua tofauti zao wenyewe. Hata hivyo, wachambuzi wana hofu ikiwa nchi hizo mbili zitaweza kutatua mivutano yao, japokuwa mzozo wao utaweza kuzorotesha juhudi za kidiplomasia kwingineko katika kanda ya Mashariki ya Kati. Msemaji wa White House anasema Rais Obama na maafisa wengine wa serikali ya Marekani wanajaribu kuzihimiza mataifa hayo mawili kutatua matatizo yao kwa njia ya mazungumzo. Saudi Arabia ilitangaza Jumapili kwamba iliamua kuvunja uhusiano na Iran baada ya waandamanaji kushambulia ubalozi wa Saudi Arabia mjini Tehran. Bahrain na Sudan zilifuata nyayo hizo jana Jumatatu, wakati nchi za Falme za Kiarabu zimepunguza ushirikiano na Iran. Mgomo wa madaktari na manesi nchini Zimbabwe ulioanza Januari mosi mwaka huu unaripotiwa kuathiri wa Zimbabwe wengi ambao tayari wanakumbwa na umaskini. Wagonjwa wanaokwenda kupata matibabu katika vituo vya afya vya kiserikali wanalazimika kusubiri kwa muda mrefu, kwani wengi wanashindwa kulipa ada ya hadi dola 30 zinazolipishwa na madaktari binafsi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Patricia Mudadigwa ametuandalia ripoti ifuatayo, na Aida Isa anaisoma ripoti hiyo.
Madaktari na manesi wamechukua hatua ya kushiriki kwenye mgomo dhidi ya kutolipwa mishahara yao kwa kawaida kila mwisho wa mwezi. Wagonjwa nao sasa wanabidi kusubiri muda mrefu ili kuweza kupata matibabu na kusababisha kuwepo milolongo mirefu. Baadhi wanasema wameshuhudia wagonjwa wengine wakifariki wakati wakiwa wamesubiri kwenye mlolongo, mara nyingi wanasubiri kwa muda wa hadi siku mbili bila kupata matibabu. Kutokana na hali hiyo, chama cha madaktari wa hospitali kimetangaza jana kuwa bado kinachunguza ripoti kwa hatua ya mgomo wa madaktari na manesi umezidisha kiwango cha vifo vya wazazi wajawazito na watoto wachanga. Serikali ya Zimbabwe ambayo imekuwa na matatizo ya kifedha imekuwa ikihangaika kulipa mshahara wafanyakazi wake takriban 1550. Wakati huo huo, mchumi mkuu nchini humo Prosper Chitambara kutoka taasisi ya utafiti wa ajira na maendeleo ya kiuchumi anasema hafurahishwi na hali ya wafanyakazi kuchelewa kulipwa mshahara na kwamba itakuwa vigumu sana kwa serikali kutatua mzozo wa kiuchumi unaokumbana nao wakati huu.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Rais wa Marekani Barack Obama ametangaza mfululizo wa amri za rais akisema zitaweza kusitisha ghasia za bunduki, lakini haitaingilia haki za Wamarekani kisheria kumiliki silaha ili kujilinda chini ya kifungu cha pili cha katiba ya Marekani. Baadhi ya hatua zilizotangazwa na White House hiyo jana zinajumuisha kupanua ukaguzi wa historia ya wanunuzi, utekelezaji thabiti wa sheria zilizopo za utumiaji bunduki, kuongeza matibabu ya afya ya akili na kuripoti kwenye mfumo wa kitaifa wa ukaguzi wa wanunuzi, pamoja na uchunguzi zaidi kwenye teknolojia ya usalama wa bunduki. Baada ya kukutana mapema jana na maafisa wa vyeo vya juu wa sheria huko White House, Bwana Obama alisema anapanga kuwasilisha kesi yake mbele ya wananchi wa Marekani ili kuelezea mfululizo wa juhudi alizoziweka kuongeza kanuni za kiserikali kuu za kudhibiti bunduki. Rais anatarajiwa kuelezea zaidi juhudi zake wakati wa mkutano wa leo na waandishi wa habari huko White House. Wagombea 20 kati ya 30 wanaogombania kiti cha rais huko Jamhuri ya Afrika ya Kati wanadai kwamba maafisa wasitishe mara moja kuhesabu kura kutokana na uchaguzi wa Disemba 30 ambao wanashutumu uligubikwa na kasoro nyingi pamoja na vitisho dhidi ya wapiga kura. Katika taarifa pamoja iliyoonekana na waandishi wa habari wa shirika la habari la Ufaransa jana Jumatatu, wagombea hao wameuita upigaji kura ni uchaguzi wa uongo na kutaka utaratibu mzima usitishwe. Pia umetoa wito kwa vyama vyote kushauriana juu ya taratibu za kulinda taifa lenye wakazi milioni 5. Taarifa hiyo imetolewa wakati matokeo ya awali ya uchaguzi yaliyotolewa Jumapili kuonyesha kwamba mgombea huru Faustin Achange Toudere, waziri mkuu wa zamani, anaongoza kwa asilimia 23 ya kura 139,498 zilizohesabiwa. Amri ya kutotoka nje usiku hadi alfajiri imetangazwa katika mji wa bandari wa Yemen, Aden, baada ya mapigano kati ya wanamgambo wanaoipinga serikali na wanajeshi wa serikali na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 22. Maafisa wanasema amri ya kutotoka nje usiku imetangazwa kwa muda usiojulikana na kwamba ni tahadhari ya kunyima nafasi makundi yenye silaha kuzunguka kwa uhuru. Watu wenye silaha walifyatua risasi dhidi ya wanajeshi wa serikali ambao waliwasili Aden kujaribu kulinda majengo ya bandari hiyo. Mapambano ya bunduki yaliua wapiganaji 22 kutoka pande zote kabla vikosi vya Yemen kuweza kupata udhibiti wa bandari. Watu hao wenye silaha inaaminika kuwa kundi lililojitoa upinzani ambalo lilijiunga na serikali katika kupambana na waasi wa Kihouthi, lakini wanadai uhuru katika eneo la kusini.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na habari yenye uzito, mvutano kati ya Saudi Arabia na Iran. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon ameeleza wasiwasi wake jana kutokana na kuongezeka mvutano huo na kuhimiza pande zote kuzuia hatua ambazo zitazorotesha hali baina ya mataifa mawili makuu katika kanda zima. Wakati huo huo, Saudi Arabia imewasilisha rasmi malalamiko kwa Umoja Mataifa kutoka na kushambuliwa kwa ubalozi wake mjini Tehran. Mwandishi wa Sauti Amerika mjini New York, Margaret Bashir, ametuandalia ripoti inayosoma hapa na Aida Isa.
Katika barua kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon na marais wa Baraza la Usalama na Baraza Kuu la Umoja huo, balozi wa Saudi Arabia Al-Mualimia ameilani vikali uvamizi wa balozi wake mjini Teheran na hasara katika ubalozi wake mdogo katika mji wa Mashhad. Anasema wanalitaka Baraza la Usalama kuchukua hatua zinazostahiki kuhakikisha hali ya kutovamiwa vituo vya kidiplomasia na kuwalinda wanadiplomasia wote wa Saudia walioko huko Iran. Balozi Al-Mualimi anasema Riyadh imechukizwa sana na jinsi maafisa wa usalama wa Iran hawakuzuia mashambulizi hayo. Kwa upande wake, mwakilishi mkuu wa Iran kwenye Umoja wa Mataifa Gholam Ali Khashro, katika barua yake amekiri kwamba karibu waandamanaji 8,000 waliandaa maandamano ya amani yaliyovurugika na kugeuka kwa ghasia licha ya juhudi za polisi kudhibiti ghasia hizo. Anasema zaidi ya waandamanaji 40 wamekamatwa na uchunguzi unafanyika kuwatafuta wahusika wengine. Ghasia hizo zinatokana na uamuzi wa Saudi Arabia kumuua kwa kumkata kichwa imam mashuhuri wa Kishia Sheikh Nimr al-Nimr na wafuasi wake wengine 46. Kufuatia matukio hayo, Bahrain na Sudan mapema jana zilitangaza kuvunja uhusiano wa kibalozi na Iran, wakati nchi za Ghuba za Falme za Kiarabu ilipunguza tu kiwango cha uhusiano wake na Iran. Profesa Edmund Gharib wa masuala ya kimataifa kutoka chuo kikuu cha Georgetown hapa Marekani anasema kuongezeka kwa uhasama kati ya mataifa hayo mawili utasababisha athari mbaya kwa kanda nzima kutoka Syria, Iraq, Yemen na kwingineko. Profesa Gharib alionya kuwa hali hiyo itaumiza juhudi za kusukuma mbele utaratibu wa amani huko Syria. Umoja wa Mataifa unatumai kufanya duru ya kwanza ya mazungumzo ya pande husika huko Syria baadaye mwezi huu. Bwana Gharib anasema kuongezeka mvutano huenda ikaharibu juhudi za Umoja wa Mataifa, Russia na Marekani za kuleta pande zote pamoja za Syria na hata juhudi za kupatikana amani huko Yemen. Msemaji wa katibu mkuu Ban wa Umoja wa Mataifa alisema kuwa katibu Ban alizungumza Jumapili na waziri wa masuala ya nchi za nje wa Iran Mohammed Jafar Zarif, na Jumatatu alizungumza na waziri wa masuala ya mambo ya nje wa Saudi Arabia Adil Al-Jubeir. Bwana Ban alihimiza Saudi Arabia kurudia tena ahadi yake ya kusitisha mapigano huko Yemen, ambako imekuwa ikipigana dhidi ya waasi wa Kihudhi wanaoungwa mkono na Iran. Bwana Ban pia alihimiza pande zote kuzuia kuchukua hatua zozote ambazo zitazidisha uhasama. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa Syria Staffan de Mistura anatarajiwa mjini Riyadh hii leo kukutana na maafisa wa Saudia na anatarajiwa kutembelea Tehran baadaye wiki hii.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Maafisa wa Marekani wanasema maafisa wa uhamiaji wamewakamata watu 121 tangu Ijumaa, ikiwa ni uvamizi wa kwanza unaolenga kuzirudisha familia nyumbani ambazo zimeingia hapa Marekani kinyume cha sheria tangu Mei mwaka 2014. Mkuu wa Wizara ya Usalama wa Ndani nchini Marekani, Jaa Johnson, amesema watu waliokamatwa wako katika majimbo ya Texas, Georgia na North Carolina. Aliwaelezea watu hao kama jamaa wa familia za Wamarekani wa Amerika ya Kati ambao walivuka mpaka na kuingia Marekani kutokea Mexico. Waziri wa sheria wa jimbo la Punjab nchini Pakistan, Rana Sanaula, amesema jana kwamba kiasi cha Wapakistan 100 wameondoka nchini humo na kwenda kujiunga na wapiganaji wa Islamic State nchini Syria na Iraq. Sanaula alisema kuna Wapakistan wengine 42 walikamatwa katika siku za karibuni kwa kujaribu kujiunga na vituo vya ndani vya IS. Kundi la wanamgambo wa Hezbollah lenye makao yake Lebanon linasema lilihusika na mlipuko wa bomu ambao ulitokea kwenye msafara wa jeshi la Israel kwenye mpaka wa Israel na Lebanon hapo jana. Israel inathibitisha kulikuwa na mlipuko na inasema imelipiza kisasi kwa kushambuliwa vituo vya Hezbollah vilivyopo kusini mwa Lebanon.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, ni kwamba mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Burundi na upinzani unatazamiwa kuanza Tanzania wiki hii baada ya Rais Yoweri Museveni kufungua kikao cha uzinduzi mjini Kampala hapo jana. Mazungumzo haya yanatazamiwa kuanza huku ghasia katika mji mkuu wa Bujumbura zikiendelea na kutia wasiwasi. Jill Craig ametuandalia ripoti kutoka Nairobi na isoma hapa. Ripoti inaeleza kwamba washambulizi wasiojulikana walifetua mizinga mitatu hadi katikati ya mji mkuu Bujumbura jana asubuhi. Moja mzinga ulianguka mita kadhaa kutoka ofisi ya meya na kujeruhi watu watatu pamoja na mke mmoja aliyejeruhiwa vibaya sana. Mwishoni mwa wiki pia takriban watu watatu waliuliwa. Mashahidi wanasema alikuwa mmoja wapo mwanamuziki kijana aliyeuliwa na polisi. Maafisa wa polisi wanadai alikuwa anakimbia kukamatwa na hiyo ni uhalifu aliposhambuliwa kwa bahati mbaya na bunduki. Maafisa wameanzisha uchunguzi kutokana na tukio hilo. Mji mkuu wa Bujumbura umeshuhudia kuongezeka kwa mashambulizi tangu Rais Pierre Nkurunziza kugombania mhula wa tatu. Umoja Mataifa unaeleza kwamba takriban watu 400 wameuliwa tangu uamuzi huo mwezi Aprili mwaka jana. Msemaji wa polisi wa Burundi, Pierre Nkurukiye, anasema wizara yake inaomba wananchi kuendelea kuwa waangalifu.
For those cases of insecurity, the Ministry of Public Security sympathized with the bereaved families and informs the public.
Kwa matukio hayo ya ukosefu usalama, wizara ya usalama na umma inaomboleza na familia za waathirika na kuiarifu umma kwamba kila kesi itafuatiliwa na uchunguzi wa kina ambao utawafikisha wahalifu mbele ya sheria, alisema msemaji wa polisi. Wakati huo huo, Warundi wanasubiri kwa hamu majadiliano kati ya serikali na upinzani yanayotazamiwa kuanza mjini Arusha, Tanzania, Januari 6. Waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Augustine Mahiga anasema Jumuiya ya Afrika Mashariki imeamua kuingilia kati kuwasaidia Warundi.
Na sisi majirani zao na hasa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki tuliona kuna umuhimu wa kuwasaidia na kuwahimiza kwamba waanzishe utaratibu wa kuzungumza wao kwa wao, ikiwa ni jitihada za kumaliza mgogoro huu. Ni wa ngazi fulani, hasa mawaziri ndio walioitwa, lakini baada ya hapo tunatarajia kwamba mazungumzo haya yatatoka pale Kampala na kupelekwa Arusha. Na kabla ya mkutano huu kuendelea pale Arusha, kutakuwa na kikao cha mawaziri wa nchi za Jumuiya ya Afrika ya Mashariki ambao wataandaa ajenda ya viongozi wa nchi hizi tano ambao watatoa baraka zao na maelekezo ya jinsi haya mazungumzo yatakavyoendelea baada ya leo.
Na swala jingine tete la kutanzuliwa kwa haraka na kuzuia ghasia zinazoendelea huko Burundi ni pendekezo la Umoja wa Afrika kupeleka walinda amani 5,000 nchini humo, jambo ambalo serikali ya Bujumbura imepinga vikali.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Idadi kubwa ya polisi wanaofuata wagombea wa urais Dr. Kizza Besigye na Amama Mbabazi nchini Uganda kila wanakokwenda kuwazuia kuingia katika maeneo ya umma kama vile hospitalini na sehemu za ibada, kufuatia agizo la tume ya uchaguzi Uganda licha ya kutokuwepo sheria kuwazuia wanasiasa kuingia katika sehemu hizo. Wafuasi wake Besigye tayari wameonyesha uhasama kwa kufuatwa na idadi hiyo kubwa ya polisi na kuzua majibizano. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti ifuatayo.
Hatua ya wafuasi wake Dr. Kizza Besigye kujibizana na polisi inafuatia kuwepo kwa idadi kubwa ya polisi katika mikutano ya kampeni ya Besigye pamoja na kumfuata Besigye kila anapokwenda. Nyinyi si sehemu ya wasikilizaji wetu, si sehemu ya walinda usalama wetu wala polisi tuliopewa na tume ya uchaguzi. Hatutaendelea kuvumilia hali yenu ya kututisha. Idadi kubwa ya polisi wanamfuata Besigye ili kumzuia kuingia maeneo ya umma kama vile hospitali na shuleni. Hii ni baada ya Besigye akiandamana na waandishi wa habari kutembelea hospitali moja mashariki mwa Uganda na kujionea hali mbovu ya huduma katika hospitali hiyo, sakafu na paa vikiwa vimetapakaa, ikiwa na muuguzi mmoja bila dawa wala vifaa vya kutosha vya matibabu, huku wagonjwa wakiwa wanalala sakafuni. Besigye pia alitembelea shule ya msingi magharibi mwa Uganda isiyo na dawati, dirisha na paa za shule vikiwa katika hali mbaya. Polisi sasa hawamtaki Besigye kutembelea maeneo ya umma, ikiwemo hata kwenda katika majengo ya ibada kama vile kanisa. Lakini Besigye anaapa kukaidi mwelekeo wa polisi, akitaka wananchi kujikomboa.
We have to organize ourselves and work to liberate ourselves.
Tunastahili kujipanga na kufanya kazi pamoja kujikomboa. Katiba inanipa haki ya kutembea kila ninapotaka, hasa katika sehemu zote za umma. Hakuna mtu anaweza kunizuia kwenda kanisani. Mgombea wa urais Amama Mbabazi naye haruhusiwi hata kuingia kanisani. Uganda imekuwa nchi inayotawaliwa na polisi. Rais wa sasa Yoweri Museveni ametishia kurejea msituni kwa vita iwapo ataondolewa madarakani, akidai kwamba upinzani wake wanatamaa ya kupora pesa zitakazopatikana kutoka kwa mafuta uchimbaji utakapoanza. Lakini Besije anasisitiza kwamba lazima kila mtu anufaike kutoka kwa mafuta. Kila mtu anastahili kupata mgao kutoka kwa mafuta. Wawe walioondoka katika ardhi kuruhusu uchimbaji wa mafuta au walio mbali sehemu zingine za Uganda. Uhasama unaongezeka kati ya Museveni, Besigye na Mbabazi. Besigye akionekana kupinga kila anachosema Museveni. Museveni ameahidi kuinua kilimo hasa cha miwa, huku Besigye akisema wakulima nchini Uganda ni watumwa.
Kwanza mkulima anatoa jasho tangu asubuhi, hasa hao wenye wanalima miwa, hao ni slaves wa Waindia.
Hali ya wasiwasi inaendelea kuongezeka nchini Uganda. Watu wenye fulana nyeupe waliopewa mafunzo ya polisi ya kuzia uhalifu, kila mara wakionekana kwenye mikutano yake Mbabazi wakiwa wamebeba fimbo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na huko Zanzibar, mwishoni mwa wiki serikali imesema kwamba iko tayari kutayarisha uchaguzi marudio kutokana na mzozo ulioko hivi sasa, lakini unasubiri tume ya uchaguzi kutangaza ikiwa uchaguzi huo utafanyika. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwandishi wetu wa Zanzibar Zakaria Munir, naye anaeleza.
Balozi Sefa Lidi alikuwa akizungumza na waandishi wa habari hivi karibuni na kueleza kwamba gharama za uchaguzi huo zinakadiriwa kufikia shilingi bilioni 7, kiwango ambacho ni sawa na kile kilichotumika katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 25.
Sasa wamekushatangaza kwamba wao wako tayari, bajeti ni kama ile iliyopita, na wanaweza kwenda kwenye uchaguzi mradi tu tarehe itangazwe. Lakini ukiangalia duru za kisiasa zinaonyesha kwamba kumekuwa na mazungumzo mara nyingi tu kati ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar na viongozi wa CUF kwenda kuzungumza na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa pengine nini ambacho amezungumzia kuhusu hayo mazungumzo?
Kwa mujibu wa yeye mwenyewe, Balozi Seif Alidi amesema swala la kurudiwa uchaguzi mkuu pia limehimizwa na kusisitizwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli alipokutana na Rais wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein na makamu wa kwanza wa Rais wa Zanzibar Maalim Seif Sharif Hamad na kufanya mazungumzo nao Ikulu jijini Dar es Salaam Desemba mwaka jana. Amesema kwamba hakukisikia kile walichokizungumza ndani, isipokuwa tu taarifa zilizopata ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano naye amesisitiza muhimu wa kurejewa kwa uchaguzi huo, na pia amezungumzia swala la uhalali wa Rais Dr. Ali Mohamed Shein kuendelea kuwa rais wa Zanzibar na kunukuu kifungu cha 28 cha katiba ya Zanzibar mabano moja kinachoelezea uhalali wa rais wa Zanzibar kuendelea kuwepo madarakani hivi sasa. Hata hivyo, baada ya kauli hiyo, bado upande wa pili, kwa maana kwamba chama cha wananchi CUF, bado kinaendelea kuamini kwamba kwa mujibu wa kauli ya rais wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein alipokutana na Dr. Magufuli huko Ikulu, alisema kwamba taarifa rasmi itatolewa kwa vyombo vya habari mara baada ya kukamilika kwa mazungumzo yanayowashirikisha viongozi mbalimbali chini ya mwenyekiti wake Dr. Ali Mohamed Shein.
Upande wa waduru za wananchi hivi sasa ukizungumza nao katika maeneo mbalimbali, nini ambacho wananchi wa Zanzibar kwa ujumla wao pengine wao wanasema kuhusiana na taarifa hii?
Kiukweli, siku zote mimi usimamia kwenye ukweli kwamba kwa upande wa Zanzibar unapotaka maoni ya wananchi ni kwamba wananchi wa Zanzibar ni wale ambao upande mmoja wanaunga mkono CCM, upande mmoja wanaunga mkono CUF, na ni wachache ambao wanakuwa hawana egemei upande wowote. Kwa hivyo kwa popote CCM au wananchi ambao wana ushabiki kwa CCM, kwa popote watakwambia yale ambayo inaunga mkono na viongozi wa CCM. Hali kadhalika kwa upande wa chama cha wananchi CUF, nao watakwambia kwamba msimamo wao ni ule ule uliotangazwa na viongozi wao. Kwa hivyo inapotokezea kwamba kiongozi wa CCM anapozungumza jambo, kwa popote vile halitokubaliwa au litapokelewa vibaya na upande wa pili. Hali kadhalika hivyo hivyo yanapozungumzwa kwa upande wa CUF, nayo yanakuwa yanapokelewa tofauti na upande wa upinzani wao.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Saudi Arabia imewasilisha rasmi malalamiko kwenye Umoja wa Mataifa hapo jana kuhusu kushambuliwa kwa ubalozi wake katika mji mkuu wa Iran siku ya Jumamosi baada ya Riyadh kutekeleza adhabu ya kifo dhidi ya kiongozi maarufu wa dhehebu la Kishia. Ofisa mmoja mwandamizi katika wizara ya mambo ya nje ya Marekani anasema inabidi Saudi Arabia na Iran kufanya kazi kutatua tofauti zao wenyewe. Hata hivyo, wachambuzi wana hofu ikiwa nchi hizo mbili zitaweza kutatua mivutano yao, japokuwa mzozo wao utaweza kuzorotesha juhudi za kidiplomasia kwingineko katika kanda ya Afrika ya Kati. Rais wa Marekani Barack Obama ametangaza mfululizo wa amri za rais akisema zitaweza kusitisha ghasia za bunduki, lakini haitaingilia haki za Wamarekani kisheria kumiliki silaha ili kujilinda chini ya kifungu cha pili cha katiba ya Marekani.
Naam, asante kwa muktasari wa habari, lakini kabla ya kuondoka tunakuleteni taarifa ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Idara ya Marekani ya maendeleo ya kimataifa ya maabara ya US Global Development Lab imetoa dola milioni 5 kwa ajili ya kuendeleza ufadhili wa kampuni ya Off-Grid Electric inayohusika na uzalishaji umeme usio wa gridi. Ufadhili huo umetangazwa Desemba 17 na kufadhiliwa kupitia programu ya Development Innovation Ventures DIV. Utaiwezesha Off-Grid Electric kufanya majaribio ya mfumo wake ili kuweza kuzifikia familia zaidi ya milioni moja. Nchini Tanzania, inakadiriwa milioni ya watu hawana fursa ya huduma ya umeme. Kwa sasa, Off-Grid Electric inatoa umeme nafuu wa kuaminika na huduma za nishati kwa takriban nyumba 10,000 kwa mwezi kwa familia ambazo zinakabiliwa na umeme ulio ghali, usio na uhakika ama kutokuwa kabisa kupata mfumo wa umeme wa gridi. Off-Grid Electric inatumia mfumo wa kibiashara wa tasnia ya mawasiliano. Wateja wanalipia kabla huduma za umeme kwa kutumia mfumo wa malipo unaojulikana kama mobile money, na wanakuwa na uwezo na wa fursa ya kupata hata kwa kiwango kidogo na vifaa vya uzalishaji umeme kwa kutumia mionzi ya jua. Off-Grid Electric inatumia ufadhili wa karibu wa DIV kwa zaidi ya nyumba 200,000. DIV inawezesha kuanzisha chanzo, majaribio na mafunzo ya ubunifu wa maendeleo ambao unaleta matokeo kwa vitendo, kwa gharama nafuu na wenye uwezo wa kuleta matokeo makubwa. Kwa kuonyesha uwezo wake kwa kuwa na matokeo chanya ya wateja wake na ukubwa kufikia maelfu ya watu, umeme unaozalishwa na Off-Grid Electric ni programu ya kwanza inayofadhiliwa na DIV, ambapo unahusu hatua tatu za ufadhili kuanzia mwaka wa 2012. Off-Grid Electric ni mwanachama mwanzilishi wa mkakati wa Powers Africa's Beyond the Grid, ambao unaangalia kufungua fursa za umeme usiotoka katika gridi na suluhisho la uzalishaji mdogo wa nishati katika bara la Afrika. Mpaka leo hii, Off-Grid Electric imeshatumia mikopo kutoka DIV kujaribu kuhakikisha shughuli zake nchini Tanzania. Majaribio hayo yamekuwa ni kichocheo cha kuvutia uwekezaji katika sekta binafsi na umma. Mwanzoni mwa mwaka wa 2015, Off-Grid Electric ilishirikiana na serikali ya Tanzania kuwezesha kupatikana kwa umeme nafuu kwa familia milioni moja za Watanzania na watu milioni 5 kufikia mwaka 2017. Mkurugenzi mtendaji wa US Global Lab, Ann May Chang, anasema kupatikana kwa umeme safi na wenye uhakika kunaziwezesha jamii zilizo katika mazingira hatari kuondokana na mzunguko wa umasikini uliokithiri na kuongezeka. Amesema vile vile, kupitia programu yetu ya DIV, tuna furaha ya kusaidia namna ya ubunifu ya Off-Grid Electric kukabiliana na changamoto hii kubwa ya kidunia.
Mwisho wa tahariri ya Sauti ya Amerika ilieleza msimamo wa serikali ya Marekani. Kutoka hapa Sauti ya Amerika, na tufikisha mwisho wa matangazo yetu kwa hii leo. Asanteni kuungana nasi, na kwa niaba wenzangu wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo hapa studio,
naitwa Mkamiti Kibayasi,
mwongozi wa matangazo Aida Isa, na mimi Abdushakur Abud, tukisema kwaherini, mchana mwema.